Kiswahili ya Sauti ya Amerika inatangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Februari 3 mwaka 2020, ambapo tunasikika kupitia mitabendi 19 na 22 katika masafa mafupi, vile vile kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Na katika matangazo yetu ya leo tunakuarifu kuwa chama kikuu cha upinzani cha Chadema kimemwandikia barua Rais John Magufuli kumshauri juu ya masuala mbalimbali ya kitaifa.
Na katika habari nyingine, virusi vya corona kutoka China vimekwisha waua watu zaidi ya 300.
Naam, hizo tu ni miongoni mwa vidokezo tulivyokuandalia siku ya leo, lakini baada ya muda mfupi mwenzangu Patrick Ndwimana atakusomea habari za dunia.
Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema ana matumaini kwamba Uganda, ambaye ni mshirika wa Israeli wa muda mrefu, itafungua ubalozi wake siku za usoni mjini Jerusalem, na hivyo liwe taifa la tatu kufanya hivyo baada ya Marekani na Guatemala. Akizungumza mjini Kampala hii leo wakati wa ziara ya siku moja, Netanyahu amesema ana matumaini jambo hilo litafanyika karibuni. Rais Yoweri Museveni amejibu kwa kusema wanaendelea kuchunguza swala hilo. Wapalestina wanadai kuwa Jerusalem ya mashariki ni mji mkuu wao, lakini mpango wa amani ya mashariki ya kati uliotangazwa wiki iliyopita na Rais wa Marekani Donald Trump unapendekeza mji wa Palestina uwe nje ya mipaka ya Jerusalem. Viongozi wa Palestina walitupilia mbali mpango huo wa Marekani. Washambuliaji wanaodhaniwa ni wanamgambo wenye itikadi kali wamewaua karibu raia 20 usiku wa jana kuamkia leo katika kijiji cha Lamdamol kaskazini mwa Burkina Faso. Afisa wa usalama ameliambia shirika la habari la AFP kwamba washambuliaji wakiwa na silaha nzito nzito kwenye pikipiki waliingia na kuwaua kiholela wanavijiji na kuzusha taharuki katika kijiji hicho. Afisa mwingine wa usalama anasema shambulio hilo ni ulipizaji kisasi, kwani wanamgambo wanaripotiwa waliwaambia wanavijiji kuondoka kutoka eneo hilo siku chache zilizopita. Shambulizi hilo linatokea wakati kamishna mkuu wa shirika la wakimbizi la Umoja Mataifa UNHCR Filippo Grandi akitembelea kambi ya wakimbizi katika kijiji cha Kaya huko huko kaskazini mwa Burkina Faso hapo jana. Mawaziri wa afya wa mataifa saba tajiri duniani wamekutana leo kujadili namna ya kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona. Waziri wa afya wa Ufaransa ameliambia shirika la habari la AFP kwamba mawaziri hao wamefanya mkutano huo kwa njia ya simu majira ya alasiri. Waziri wa afya wa Ujerumani Jens Spahn jana alisema alikuwa na mazungumzo na mwenzake wa Marekani na walikubaliana juu ya mkutano kwa njia ya simu kwa lengo la kuweka nguvu pamoja namna ya kutafuta njia za kuzuia ugonjwa huo usisambae zaidi. Mataifa hayo tajiri yanayofahamika zaidi kama kundi la G7 ni pamoja na Marekani, Kanada, Ujerumani, Uingereza, Ufaransa, Italy na Japan. Hayo yakiarifiwa, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China Hua Chuying amesema mapema leo kuwa taifa lake linahitaji kwa dharura vifaa vya kimatibabu pamoja na maski za kufunika uso wakati idadi ya vifo kutokana na kirusi cha corona ikifikia 360. Harrison Kamau anatuarifu zaidi. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waziri wa Marekani wa mambo ya nje Mike Pompeo ameliomba kundi la Taliban kuonyesha kwa vitendo kwamba litapunguza ghasia nchini Afghanistan kabla ya kusaini mkataba ambao utafikisha pande husika kwenye mazungumzo ya amani na kuondoa wanajeshi wa Marekani kutoka Afghanistan. Pompeo leo amewaambia mkutano wa waandishi wa habari huko Uzbekistan kwamba Taliban na Marekani walikuwa wanakaribia kufikia mkataba, lakini baadaye walifeli kwa sababu Taliban haikuonyesha nia thabiti kuhusu amani. Pompeo ametoa tamko hilo siku mbili baada ya mjumbe maalum wa Marekani huko Afghanistan, Zalmay Khalilzad, kumwambia rais wa Afghanistan Ashraf Ghani wakati wa ziara yake mjini Kabul kwamba mazungumzo na Taliban hayajapiga hatua yoyote ya kuridhisha. Jumuiya ya nchi za Kiislamu OIC imepinga hii leo pendekezo la Rais Donald Trump la amani kwa ajili ya Mashariki ya Kati na kutoa wito kwa mataifa wanachama wake 57 kutosaidia katika utekelezaji wake. Katika taarifa ya OIC inayowakilisha Waislamu bilioni moja na nusu duniani, inaeleza kwamba inapinga mpango wa Marekani na Israel ambao haukidhi kamwe matarajio na haki za Wapalestina. Uamuzi huo ulichukuliwa wakati wa mkutano wa mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa OIC mjini Jeddah, Saudi Arabia hii leo, wakisema hawatojihusisha na mpango huo wala kutoshirikiana na juhudi za utawala wa Trump kutekeleza mpango huo. Chini ya mpango huo uliotangazwa wiki iliyopita, Israeli itachukua udhibiti wa mji wa Jerusalem unaogombaniwa na kupanua makazi yake kwenye ardhi za Palestina. Tukirejelea habari kuhusu virusi vya corona, ni kwamba msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Hua Chunying, amesema mapema leo kuwa taifa lake linahitaji kwa dharura vifaa vya kimatibabu pamoja na maski za kufunika uso wakati idadi ya vifo kutokana na kirusi cha corona ikifikia 360. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Mlipuko wa sasa unasemekana kuwa mbaya zaidi ukilinganishwa na ule wa SARS uliotokea miongo miwili iliyopita. Ongezeko la vifo 57 vilivyothibitishwa leo ndio kubwa zaidi kutokea kwa siku moja tangu kirusi hicho kutokea mwishoni mwa mwaka jana kwenye mji wa Wuhan, kikiaminika kuanzia kwa wanyama kwenye soko moja la vyakula na kisha kuenea kwa wanadamu. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, kirusi hicho kimeenea kwenye zaidi ya mataifa 24 licha hatua madhubuti kuchukuliwa dhidi ya watu wanaosafiri kutoka China. Shirika la afya duniani WHO wiki iliyopita lilitangaza mlipuko huo kuwa dharura ya kimataifa, wakati kifo cha kwanza nje ya China kikithibitishwa jana Jumapili nchini Ufilipino. Majimbo kadhaa likiwemo lenye watu wengi la Guangdong yametoa amri kwa watu kujifunika nyuso kila wanapotembea nje ili kuzuia maambukizi zaidi.
Shukrani sana msikilizaji kuendelea kunasi katika matangazo haya kwa njia ya redio, lakini vile vile tunapatikana katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Habari tuliyoipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu wananchi wa jimbo la Iowa hapa Marekani. Leo wanaelekea katika shule, maktaba na maeneo mengine ya mikusanyiko kwa ajili ya kupiga kura ya awali ya kwanza kabisa kuchagua mgombea urais wa chama cha Democratic, uchaguzi unaoangaziwa kote Marekani. Mwenzetu Idi Ligongo yupo huko kutuarifu zaidi. Idi, karibu sana katika matangazo leo. Lakini kwanza nianze tu moja kwa moja kwa kukuuliza, kwa sababu huko katika eneo la tukio, hali ikoje hapo katika uchaguzi huu?
Hali ni ya utulivu, lakini watu wako tayari kabisa kwa ajili ya kufanya utakaoanza jioni ya leo kwa saa za hapa Marekani ya kati. Majira ya saa 12 jioni ndio vituo vitakuwa vimefunguliwa, kwa hiyo saa shughuli yenyewe itaanza saa 1 usiku. Kwa hiyo tunatarajia kwamba mpaka itakapofika majira ya saa 3 saa 4 usiku tutakuwa tumeshajua angalau mwelekeo wa uchaguzi wenyewe. Lakini kile ambacho kinafanyika kwa mwaka huu, kutakuwa kuna watu wanapeleka matokeo haya ya jumla kwenye kituo maalum ambacho kimewekwa katika makao makuu ya jimbo hili. Kwa hiyo ndicho ambacho kitakacho elezwa, na pengine kesho asubuhi tutakuwa tunajua nani hasa mgombea ambaye ameshinda.
Kuna mabadiliko idi ambayo yamedaiwa kufanywa na wademokrat katika uchaguzi huu, sijui unaweza kutudokeza kwa ufupi ni yapi basi?
Uchaguzi huu kwanza ifahamike ni uchaguzi ambao uko tofauti sana na chaguzi nyingine zozote zile. Si hali ya mtu kuingia kwenye kituo na kuchukua karatasi ya kupigia kura. Hapana, hapa kinachofanyika ni watu wanaenda kwenye kundi, kwenye eneo la wazi kama ni shule, maktaba, kama ulivyogusia hapo awali, na wataenda kuwa kwenye kundi la mgombea ambaye wanataka. Kwa hiyo watahesabu endapo wale ambao watapatikana kwamba si 15% ya idadi ya watu waliongia ama waliojiandikisha, basi ule mgombea atakuwa ameshindwa. Na miaka ya nyuma kawaida ilikuwa ni kwamba mara tu baada ya mtu fulani kushindwa, kama amepata 15% au hajapata 15%, kuna ule utaratibu wa watu kushawishiwa kwenda kujiunga katika makundi ya watu wengine mpaka muda wa mwisho ule wa uchaguzi. Kwa maana hiyo kipindi hiki sasa hivi swala hilo linaonekana halitokuwepo. Kitakachoangaziwa tu mara baada ya kwenda kwenye kundi lako, ikishafikia ile 15%, huturuhusiwa kwenda kuhama kwenda sehemu nyingine, tofauti na sehemu nyingine uchaguzi zilizopita. Na hii ni kutokana na malalamiko yaliyotolewa na baadhi ya wafuasi wa Bernie Sanders wakati wa uchaguzi wa 2016, ambao wanaamini kulikuwa kuna mazingira ambayo yalikuwa hayaleti viashiria vizuri vya demokrasia kutendeka vile inavyotakikana.
Mchuano unaonekana kuegemea sana kati ya Biden na Sanders. Kwa wewe hapo ulipo, unaona mazingira yanambeba nani zaidi katika mji wa Iowa kuelekea kwenye uchaguzi mkuu?
Mimi niko kwenye mji wa Iowa City, na kuna miji mingi tu ya jimbo hili, lakini mji huu kikubwa ninachoweza kusema ni kwamba Bernie Sanders anaonekana akiwa anafanya vizuri zaidi, na hii ni kwa sababu ni mji ambao kipo chuo kikuu cha Iowa, na wanafunzi wengi kama wanavyojua, ukiangalia hata uchunguzi mbalimbali wa maoni wa mashirika mbalimbali yanayofuatilia uchaguzi wa Marekani, yanaeleza kwamba Bernie Sanders huwa anafanya vizuri kwa kundi la vijana wa shule, vijana wa vyuo vikuu, watu ambao kwa namna moja ama nyingine wanafurahia ile sera yake ya kutaka kwamba mikopo ya wanafunzi, mikopo ya elimu ya juu iwe nafuu, isiwe mzigo ambao utamfanya mtu anapomaliza elimu yake, basi ili kuboresha maisha yake anajikuta na mzigo mkubwa kabisa wa kulipia ule mkopo wa kulipia masomo ya elimu ya juu.
Shukran sana Idi Ligongo, asante kwa kushiriki nasi hivi leo.
Asante sana Mary Mgawe.
Shukran. Basi msikilizaji, ni Idi Ligongo, huyo yuko katika mji wa Iowa kukuletea yale yanayojitokeza huko, lakini ni kudokeze tu kwamba tutakuletea maelezo zaidi katika matangazo yetu ya VOA Express hapo kesho, jinsi matokeo na uchaguzi wenyewe basi jinsi ulivyokwenda. Hivi sasa nampisha tena mwenzangu Patrick Ndwimana kuendelea na habari zaidi za dunia.
Wanajeshi wa Uturuki na Syria walipambana vikali hii leo katika jimbo la kaskazini magharibi la Syria la Idlib, na hivyo kuongeza mvutano kati ya Ankara na serikali ya Damascus inayoungwa mkono na Moscow. Shambulizi la ndege limesababisha raia 9 kuuawa katika jimbo hilo, ambako mashambulizi mapya ya serikali yamesababisha wimbi kubwa la watu kukimbia tangu kuanza vita hivyo miaka 9 iliyopita. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amethibitisha mapigano hayo hii leo, akisema jeshi lake limeshambulia maeneo kadhaa ya kaskazini mwa Syria kwa kujibiza shambulizi la wanajeshi wa serikali ya Syria ambao waliwaua wanajeshi wanne wa Uturuki. Rais Erdogan ameilaumu Moscow kwa kutoheshimu makubaliano ya kuzuia wanajeshi wa serikali ya Damascus kufanya mashambulizi katika jimbo hilo la Idlib. Shirika linalofuatilia haki za binadamu nchini Syria lenye makazi yake Uingereza, The Syrian Observatory, linasema wanajeshi 6 wa Syria wameuawa katika shambulizi hilo lilofanywa na jeshi la Uturuki. Waziri wa uchumi wa Ureno Pedro Siza amesema ni habari nzuri kwamba mwanamke tajiri wa bara la Afrika Isabel de Santos anayekabiliwa na tuhuma za ulaji rushwa kuamua kuuza biashara zake alizowekeza nchini Ureno. Akizungumza na shirika la habari la Reuters leo, Siza amesema hatua hii itaepusha athari mbaya kwa nchi yake wakati akipambana na tuhuma hizo za rushwa. Tajiri huyo ambaye baba yake Jose Eduardo de Santos alitawala Angola kwa miaka 38 hadi mwaka 2017 alitajwa mwezi uliopita na taasisi ya waandishi wa habari wa uchunguzi kwa tuhuma za ubadhirifu wa mali na usimamizi mbaya wa fedha alipokuwa mwenyekiti wa kampuni ya taifa ya mafuta ya Sonangol. Bido Santos anayekana kufanya makosa yote, anamiliki sehemu kubwa za hisa katika benki ya Ureno ya Aerobic, kampuni ya uhandisi ya Efasec, kampuni ya mafuta ya Galp na kampuni ya simu ya NOS.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC. Chama kikuu cha upinzani cha Tanzania Chadema kimetoa wito wa kuundwa tume huru ya uchaguzi, huku Sweden ikitangaza kwamba itapunguza msaada wake wa taifa hilo kutokana na wasiwasi wa ukandamizaji kabla ya uchaguzi mkuu baada ya mwaka huu. Akizungumza na waandishi wa habari leo mjini Dar es Salaam, mwenyekiti wa chama cha demokrasia Freeman Mbowe amesema katiba inabidi kubadilishwa kuhakikisha kuna kuwepo na uchaguzi wa haki. Abdu Shakur Abud anasoma ripoti ya mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Edi Weso.
Bwana Mboya anasema katika barua yake amemweleza rais kwamba kuna haja kubadili vifungu vya katiba ili kuhakikisha kuna tume huru ya uchaguzi, kwa vile hivi sasa rais ana uwezo wa kuwateua na kuondoa na chama wa tume hiyo namna anavyotaka.
Tumependekeza sheria mbalimbali, vifungu vya katiba, sheria, vifungu vya sheria za kubadilisha, tukigusa sheria ya uchaguzi, tukigusa sheria za serikali za mitaa, tukigusa sheria ya gharama za uchaguzi, tukigusa vifungu fulani fulani vya katiba vinavyotoa msingi wa sheria hizo, tukiamini tukirekebisha baadhi ya mambo, mchakato wetu mzima wa uchaguzi utakuwa huru na haki.
Kiongozi huyo wa Chadema ametoa wito pia kurudiwa uchaguzi wa Novemba mwaka jana wa serikali za mitaa, ambapo chama tawala cha CCM kilinyakua 99% ya viti.
Jambo hili linaharibu, linamomonyoa jamii yetu, na tumempelekea rais rai ya kipekee katika maelezo yetu kumtaka atafakari kuhusu uchaguzi ule, kwani umeacha doa kubwa sana katikati ya jamii yetu kwenye mitaa na vijiji vyetu. Kwa ajili ya kuliunganisha taifa, tunapendekeza uchaguzi wa serikali za mitaa uliokuwa umepangwa kufanyika tarehe 24 Novemba 2019 ufutwe na urudiwe chini ya tume huru ya uchaguzi baada ya kufanyiwa kwa marekebisho kama tulivyopendekeza katika sehemu ya kwanza ya barua hii. Hii ni kutokana na sababu kwamba uchaguzi huo kwa ujumla wake ulishindwa kuwapatia wananchi viongozi ambao wamepatikana kidemokrasia kwa sababu ya mapungufu makubwa ya kiusimamizi kama tulivyokuwa tumemwandikia waziri wa nchi ofisi ya rais TAMISEMI.
Kwa upande wake, Sweden imesema inapunguza msaada wake kwa Tanzania kutokana na kurudi nyuma kwa maendeleo ya kidemokrasia, ikiwa mfadhili wa mwisho wa kigeni kuchukua hatua kama hizo dhidi ya msimamo wa Tanzania kubana uhuru wa kujieleza wananchi wake. Ubalozi wa Sweden mjini Dar es Salaam unaeleza unabadili mwelekeo wa msaada wake ili kuzingatia makundi ya wanaotengwa katika jamii pamoja na watetezi na walinda demokrasia. Wiki iliyopita Marekani ilichukua hatua kama hizo, ikihimiza uwazi katika kuandikisha wapiga kura na kuundwa kwa tume huru ya uchaguzi kwa haraka iwezekanavyo. Mwenyekiti wa Chadema amesema ana matumaini Rais Magufuli atazingatia mapendekezo yao na kufanya juhudi za kurejesha umoja wa taifa lao.
Tuelekee DRC ambako hali ya wasiwasi yaibuka katika baadhi ya wilaya ya Beni, mkoa wa Kivu Kaskazini, na vile katika baadhi ya vijiji mkoa wa Ituri kufuatia hali ya mauaji ambayo kwa sasa imeshika kasi, huku katika siku tatu watu 117 wakiwa wameuliwa kwa mapanga, wengi wakiwa wakulima. Mwandishi wetu Austeri Marivika na ripoti zaidi kutoka Goma.
Wanakamataka wanatia bafupi mbele, bamurefurefu nyuma. Komsela pakabania mara mabonde musingo. Na mimi katakana nibania kwa mkono, nikaluma ule mwali nibanaka nikakimbia.
Huyo ni mmoja walionusurika mauaji katika kijiji cha Avei baada ya watu zaidi ya 30 kuuliwa katika kijiji chao magharibi mwa mji wa Owicha wilayani Beni.
Alikuwa anavala tenia basoda mupya ya Kongo, mupya bunduki mupya, salama mapasanjo mbalimbali.
Vile vile mauaji yalifanyika hivi karibuni. Kwa sasa hali ya kimaisha ni mbaya wilayani Beni kufuatia mauaji ambayo imetisha na kutokea kila siku, watu kukatwa na mapanga na watu wanaozungumza lugha ambayo haieleweki.
Unasikia mtu analalamika kule, mara mwana damu nimechacha kizenga kumatenia abo uyo tu tole amekuwa. Na mko pale na bengine barabara zungurukia kuna usema tu hapa ndango alangu.
Na leo hii watu wengine watano wameuliwa katika eneo la Ndalia, mkoa wa Ituri, karibu na mkoa wa Kivu Kaskazini, magharibi mwa Eringeti, kilomita 25, ambako kwa sasa hali yaendelea kuwa ya wasiwasi. Omar Kavota ni kutoka shirika la Sripado, likiwa shirika lenye kuhusika na utafiti wa migogoro na kiusalama.
Tukijumlisha idadi ya watu tangu siku tano ambao wameuliwa na hao magaidi wa ADF, tumepata watu 117 ambao wameuliwa muda wa siku tatu, yani kuanza Jumatano iliyopita hadi Jumapili iliyopita. Na hiyo inapelekea idadi ya watu ambao wameuliwa tangu operation zidi ya magaidi hao wa ADF tarehe 30 Oktoba hadi sasa, idadi ya watu ifikie 375.
Hata hivyo, nimezungumza naye Kizeribo Watevwa, mbunge kutoka Beni akiwa Kinshasa.
Tuliweza kusema wale wakubwa wa jeshi fulani fulani ambao wanakuwa huko waweze kuondoshwa, lakini mpaka sasa wangali huko, kama vile yule aliyekuwa sehemu za Nobili, bali aondoshwe kwa eneo na apelekwe mbali na huko, amepelekwa Kokola. Kunakuwa wale ambao wanakuwa kunako maeneo ambao walichinja watu, lazima waondoshwe na wapelekwe sehemu zingine, kwa sababu haieleweki kwa nini watu watachinjwa zaidi. Na kunako eneo sehemu za Mamove, Mandumbi, watu wanachinjwa tu, na wale majeshi wote waweze kubadilishwa.
Mauaji hayo yanafanyika wakati ambapo operations za kijeshi zinaendelea katika misitu ya Beni kwa sasa, wakiwasaka waasi wa ADF. Lakini wananchi ambao wamekuwa kinusurika mauaji wakisema kwamba wanaohusika kwa sasa na mauaji sio waasi wa ADF, ni kundi la watu ambalo halijulikane. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma. Michezo.
Naam, ni Jumatatu nyingine ya michezo msikilizaji, na leo tunaanzia hapa hapa Marekani, ambapo timu ya Kansas City Chiefs Jumapili usiku ilifanikiwa kubeba taji la ligi ya NFL katika ile mechi maarufu ya finali ya Super Bowl hapa Marekani, kwa kuadhibu San Francisco 49ers kwa jumla ya pointi 31-20 huko Miami, Florida. Quarterback wa Kansas City Patrick Mahomes aliongoza timu yake kutoka nyuma hadi kuibuka na ushindi, baada ya timu hiyo kuwa nyuma kwa pointi 10-20 za wapinzani wao wakati wakiingia katika robo ya mwisho ya mchezo huo. Kansas City walifanikiwa kupata pointi 21 katika muda wa dakika 4 na sekunde 57 na hatimaye kufanikiwa kubeba kombe la Vince Lombardi katika Super Bowl ya 54 mwaka 2020. Mara ya mwisho Kansas City kushinda Super Bowl ilikuwa mwaka 1970. Na vile vile Patrick Mahomes ameweka rekodi ya kuwa quarterback wa pili kijana akiwa na umri wa miaka 24 tu kushinda a Super Bowl. Tuelekee katika maeneo ya kwetu Afrika Mashariki na Kati, na tuanze nchini Kenya, ambako baada ya chama cha riadha nchini humo Athletics Kenya kutangaza kile kikosi cha michezo ya Olympic cha wanariadha, wanariadha wenyewe wanasemaje? Huyu hapa mwandishi wetu Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi.
Shirikisho la mchezo wa riadha nchini Kenya AK limetaja kikosi cha wanariadha 10 wa mbio za masafa marefu kama na marathon kitakachopeperusha bendera ya Kenya katika mashindano yajayo ya Olimpiki jijini Tokyo, Japan mwaka huu. Kikosi cha wanaume kitaongozwa na bingwa mtetezi wa mwaka 2016 katika mashindano ya Olimpiki Eliud Kipchoge, najumuisha wanariadha Amos Kiproto, Lawrence Cherono, Bedan Karuki pamoja na Titus Sekaru. Katika upande wa kina dada, mshindi wa nishani ya dhahabu katika mbio za London Marathon za mwaka 2018 Vivian Cheruiyot kitajumuisha wanariadha Bridget Kosgei ambaye anajitosa katika mbio hizi kwa ya kwanza, Ruth Chemgetich, Valerie Ayabey pamoja na Sally Kipyegon. Wakiongea na meza ya VOA michezo baada ya kuteuliwa kwao, mwanariadha Vivian Cheruiyot amelezea matumaini ya Kenya kwenye kondishani zote kwenye mbio hizo za marathon.
Sema ni asante kwa sababu nimepewa nafasi ya kwenda kuwakilisha Kenya. Nataka niseme ya kwamba tunaenda huko tukienda kungangania taji la dhahabu, fedha na bronze. Na najua ya kwamba itawezekana kwa sababu hii timu yenye wameselect siku ya leo ni timu yenye iko na determination, wako focused, and I know we are going to do our best in Tokyo 2020.
Kwa upande wake, Amos Kiprut ambaye anajitosa katika mbio za Olimpiki makala ya mwaka huu kwa mara ya kwanza, ametoa wito kwa wanariadha wenza kutojihusisha na utumizi wa dawa za kutitimua misuli nguvu kwa maana doping, ili kuhakikisha kwa Kenya inashinda mbio hizo kwa uhalali.
Kama umeaminiwa kuwekwa timu ya Kenya ya Olimpiki, inamaanisha kuwa wewe ni clean athlete, uweze tumia dawa ya kusisimua misuli huko clean, na inabidi uendelee na hiyo laini ili siku za usoni ukue na hiyo heshima kwa ulimwengu wote.
Nikiripotia Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwana kwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Na huko Tanzania, timu ya taifa ya soka ya wanawake imefanikiwa kuanza vizuri katika michuano ya kuwania nafasi kwenye kombe la dunia finali. Anaripoti mwandishi wetu George Njogopa kutoka Dar es Salaam.
Timu ya taifa wanawake walio chini ya umri wa miaka 20 inajiandaa kuweka rekodi ya kufuzu kwa mara ya kwanza katika fainali za kombe la dunia baada ya kuvuka hatua ya kwanza kwa kuiondosha Uganda. Timu hiyo imerejea nyumbani kutoka Kampala ambako iliibuka na ushindi wa 2-1, na sasa inajiandaa kuvara na timu ya taifa ya Senegal, mchezo uliopangwa kufanyika baadaye mwezi ujao. Iwapo itaondoshwa Senegal, yao itakuwa imesalia na kibarua kimoja cha kucheza na mshindi wa mchezo kati ya Cameroon na Sao Tome. Kocha wa timu hiyo Bakari Shime amesema kwamba safari ya kuelekea katika fainali za kombe la dunia ndio kwanza imeanza.
Pamoja na yote niliwathibitishia kwamba tunataka kujenga timu bora ambayo ina uwezo kupata matokeo nyumbani na ugenini. Kwa hiyo ndio kitu ambacho vijana wamekifanya, wameweza kwenda kushinda nyumbani kwao na wakashinda ugenini.
Fainali hizo za kombe la dunia zimepangwa kufanyika Costa Rica na Panama. Katika hatua nyingine, timu ya wanawake chini ya umri wa miaka 17 itahitaji ushindi dhidi ya Uganda ili kujiweka katika mazingira ya kufuzu katika kombe la dunia kwa wachezaji wa umri huo zitakazofanyika nchini India. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Basi kama kawaida, tumalizie kwa kishindo kutoka kwa mzee wa kazi Kahozi Kosha kutoka Lubumbashi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na mtuanza na mchezi wa ngumi Junior Ilunga Bakambura, yeye wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ametukia bingwa duniani wa mchezi wa ngumi World Boxing Council WBC kisha ushindi wa pointi wa round 12 kwa dakika 3 dhidi ya raia wa Poland Michael Klesia Ijumaa mjini Kinshasa. Rais wa Jamhuri Antoine Felix Tshisekedi alimpongeza Junior Ilunga akimpatia zawadi nono kuhusu kandanda kisha kutimuliwa kwa timu ya Vita Club ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mchuano wa Champions League barani Afrika. Hijana ilikuwa zamu ya watani wao wa Daring Club Motema Pembe kufunga virago na kubaki nyumbani, ingawa ushindi wao dhidi ya timu ya Aisha ya Benin 1-0. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesalia peke yake na wazee wa kazi TP Mazembe ambao walipata barua ya njia kwa shindo na kucheza raundi ya robo finali kisha ushindi wao wa mechi ya mwisho ya makundi Jumamosi kwenye uwanja wa mpira wa Kamalondo dhidi ya timu ya Zesco ya Zambia kuikunguta 3-1. Meza ya michezo, Sauti Amerika Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Tunakamilisha matangazo yetu kwa mwenzangu Patrick Ndwima na kukusomea muktasari wa habari.
Mawaziri wa afya wa mataifa saba tajiri duniani wamekutana leo kujadili namna ya kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona. Waziri wa afya wa Ufaransa ameliambia shirika la habari la AFP kwamba mawaziri hao wamefanya mkutano huo kwa njia ya simu majira ya alasiri. Wakati huo msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Hua Chuying, amesema mapema leo kuwa taifa lake linahitaji kwa dharura vifaa vya kimatibabu pamoja na maski za kufunika uso wakati idadi ya vifo kutokana na kirusi hicho cha corona ikifikia 360. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema na matumaini kwamba Uganda, ambaye ni mshirika wa Israel wa muda mrefu, itafungua balozi wake siku za usoni mjini Jerusalem, na hivyo liwe taifa la tatu kufanya hivyo baada ya Marekani na Guatemala. Akizungumza mjini Kampala leo wakati wa ziara ya siku moja, Netanyahu amesema ama tumaini jambo hilo litafanyika karibuni.
Naam, na hapo ndio tunakamilisha matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki hivi leo studioni, nilikuwa na mwenzangu
Patrick Ndwimana.
Mimi hapa naitwa Mary Ngawe, mwendeshaji wa matangazo ni Aida Issa. Tunawatakieni nyote usiku mwema. We'll be right back.